Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Tehran bəyannaməsi. Azərbaycan imza attı, kim qazandı?
NATO qüvvələrinin Azərbaycandan baza kimi istifadə etməsindən narahatlığını izlətmədilər və belə bir müddəanın da həmin bəyanda salınması şübhəsiz ilk növbədə İran və Rusiyanın mövqeyinin ifadəsi olub.
Azərbaycanda silahlı qrup tutublar.
Sabır taşı çatlamışdır. Biz böyük bir millətiz və böyük bir dövlətin sahibləriyiz. Böyük millətə yakışan sabrın taşdığı noktada sabır göstərərək doğru yolu bulmaq, doğru hədəfə kilidlənməkdir.
Dünyanın gözü Türkiyə parlamentində İraqa müdaxilə olacaqmı? Və erməni lobbisinin Amerikanın nümayəndələr palatasındakı dəstəyi azalır. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ruzanna Rəşid qızı çatdıracaq.
Naxçıvanda cəmaatın İlham Əliyevə şikayət eləməməsi üçün bu dəfə xüsusi tədbir görülüb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirinin dediyinə görə, prezidentin olduğu yerdə hər evin qapısında polis əməkdaşı dayanır. Prezident İlham Əliyev dünəndən Naxçıvandadır. Bugün çıxışlarından birində Əliyev yaxında Azərbaycanda işçi qıtlığı olacağını deyib. Ətraflı Naxçıvandan Məlahət Nəsibova danışacaq.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev ilk olaraq Naxçıvan Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən konservatoriyanın yeni binasının açılış mərasimində iştirak etdi. Prezident çıxış etdi və bildirdi ki, təhsilə qayğı il verir, artıq gələn ildən dövlət büdcəsindən təhsilə təxminən 1 milyard dollar vəsait ayrılacaq. Ölkə başçı çıxışında onu da vurguladı ki, bu ilin oktyabrına qədər ölkədə 610 min yeni iş yeri açılır. Azərbaycanın miqrasiya meyilləri azalır. Prezidentin sözlərinə görə hazırda yeni proqramlar hazırlanır və qarşıdakı illərdə hətta iş yerlərində işçi qüvvəsi çatmayacaqdır. Daha sonra prezident Kəncəli rayonunun Şaxtaxta ərazisində İranla sərhəddə yerləşən Şaxtaxta Pordaş Gömrük Keçid məntəqəsində yeni inşa edilən körpünün açılış mərasimində iştirak etdi. Bu ilə dək bu körpüdən yalnız sərnişinlər keçə bilirdi. Bu ildən iki dövlət arasında imzalanan razılaşmaya əsasən körpüyə beynəlxalq status verildi. Yəni artıq tranzit yol kimi bu körpüdən istifadə olunacaq. Şaxtaxta kəndində olarkən kənd təmasından bizə verilən məlumata görə hətta prezidentlə görüşüb ona şikayətlərini bildirmək istəyənlər, ona məktub vermək istəyənlər də olub. Lakin buna imkan verilmir. Bir gün əvvəl polis ciddi nəzarətə götürüb kəndi. Hər qapıda demək olar ki, bir polis dayanıbdır. Körpüdə toplaşan, prezidenti qarşılayan əhaliyə gəlincə isə kənd təmasi bildirdi ki, həmin şəxslər Kəncəli rayonunun məktəb müdürləri və onların müavinləri olubdur.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan hökumətini cərimələyib. Məhkəmədən trendə verilən məlumata görə bu dəfə Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Şeyda Nəsibovanın şikayəti üzrə qərar çıxarılıb. Nəsibova təşkilatının qeydiyyata alınmasını və işinin məhkəmədə ədalətli aparılmasını istəyirdi. Yığıncaq azadlığının ədalətli məhkəmə araşdırması haqqının pozulduğunu deyirdi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına əsasən Nəsibovanın təşkilatı Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzi qeydiyyata alınmalı, Azərbaycan dövləti ərizəçiyə 1000 avro məbləğində mənəvi təzminat, 2000 avro məbləğində məhkəmə xərclərini ödəməlidir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Sumqayıtda apardığı əməliyyatın səbəbini açıqlayıb. Sumqayıtda əməliyyat oktyabrın 10-da keçirilmişdi. Bugün verilən məlumata görə şəhərdə axtarışda olan dəstənin üzvləri tutulub, xeyli silah tapılıb. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi oktyabrın 10-da Sumqayıt və ona bitişik ərazilərdə əməliyyat axtarış tədbirləri keçirərək sentyabrın sonlarında Qusarda polis əməkdaşlarına silahlı müqavimət göstərən Telman Abdullayevin dəstəsinin daha bir neçə üzvünü yaxalayıb. Xəbəri Azadlıq Radiosuna Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Arif Babayev verib. Onun sözlərinə görə əməliyyat tədbirləri zamanı cinayətkar qruplaşmadan xeyli sayda silah sursat götürülüb.
Tədbirlər nəticəsində cinayətkar qrupun bir neçə üzvü saxlanılıb. Onlardan çoxlu sayda döyüş silah sursatı, partlayıcı qurğular və ləvazimatlar, o cümlədən 4 əl qumbarası və onlar üçün 4 ədəd alışdırıcı, 91 ədəd detonator, 875 qram trotil, 150-dən artıq avtomat silah patronu, partlayıcı qurğunu işə salmaq üçün 1 ədəd avadanlıq və mobil telefonlar, Sumqayıt şəhərinin planı, siqnal pişəngi, hərbi geyim soyuq silah, digər əşyalar aşkar olunaraq götürülüb.
Arif Babayevin verdiyi xəbərə görə, əməliyyat məlumatları nəticəsində qrupun bir neçə üzvünün azadlıqda olduğu da bəlli olub. Onların aşkarlanaraq istintaqa cəlb edilməsi üçün əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Agim Muradxanlı. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. Parisdə keçən görüşdə Fransalı həmsədr Bernar Fasiye, Rusiyalı həmsədr Yuri Mezlyakov iştirak edib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə diplomatlar həmsədrlərin regiona səfəri, prezidentlərlə görüşdə qaldırılacaq məsələləri müzakirə ediblər. Minsk qrupu həmsədrləri regiona oktyabrın 24-də gəlməlidirlər. Bir neçə nüfuzlu demokrat kongresmen erməni məsələsinin ümumi səsverməyə çıxarılmasının əleyhinədir. Onlar kongresin nümayəndələr palatasının sədri Nancy Pelosi-ni bu məsələdə tələsməməyə çağırırlar. Pelosi qətnaməni gələn ay tam səsverməyə çıxarmaq istəyir. Ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni keçən həftə Amerika kongresinin aşağı palatasının xarici əlaqələr komitəsi qəbul edib. Sənəddə 1-ci Dünya müharibəsi zamanı Türkiyədə yaşayan ermənilərin soyqırıma məruz qaldığı deyilir. Demokrat kongresmenlər məsələ ilə bağlı bugün birgə mətbuat konfransı keçirmək istəyirlər. Türkiyə parlamenti İraqa qoşun yeritmək məsələsini müzakirə edir. NATO, Birləşmiş Ştatlar Türkiyəni təmkinli olmağa çağırıb. İraq prezidenti özü əslən kürd olan Cəlal Talabani də Türkiyədən səbr istəyib.
We hope that the wisdom of our friend Prime Minister Erdogan.
Biz inanırıq ki, dostumuz Erdoğanın müdrikliyi o qədər böyük olacaq ki, hərbi müdaxiləyə yol verilməyəcək. Və biz İraq hökuməti, Kürdistan liderləri razılıq əldə etmək üçün Türk hökumətindən əməkdaşlığa hazırıq.
Talabani həm də Kürd Fəhlə Partiyasına PKK-ya müraciət edib, hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıb, deyib ki, Kürd yaraqlıları onun çağırışına cavab verməsələr İraqı tərk eləməlidirlər, çünki İraqdakı Kürd xalqı onlara dözməyəcək. Türk hökumətinin məqsədi İraqın şimalına qoşun yeridib, oradakı Kürd yaraqlılarının qarşısını almaqdır. Türkiyə ərazisində baş verən terror aktlarını məhz İraqdakı Kürd dəstələrinin təşkil elədiyini deyir. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azərbaycan İranın yanında olmalıdır, yoxsa Amerikanın? Tehranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq mübahisə qızışdıqca bu sual daha da aktuallaşır. Dünən Tehranda Xəzəryanı ölkə başçılarının sammitində razılıq əldə olunub ki, Xəzər ölkələri imkan verməsinlər ki, üçüncü bir ölkə gəlib onların birinin ərazisindən o birisinə hücum eləsin. Dünən CNN kanalı bu xəbəri verəndə xatırlatdı ki, bu Amerikanın İrana mümkün hücumu vaxtı Azərbaycan ərazisindən istifadə ehtimalına cavabdır. İndiyəcən İlham Əliyev deyirdi ki, İranın dinc məqsədlə nüvə enerjisi almaq planına yaxşı baxır, indi isə konkret sənədə imza atıb. Xəzər samitindəki razılaşma Bakı ilə Vaşinqtonun münasibətlərini poza bilərmi? İlqar Rəsulun söhbəti.
Oktyabrın 17-sində Tehranda Xəzəryanı dövlətlərin sammitində tərəflər birgə bəyannamə imzalayıblar. 25 maddədən ibarət bəyannaməyə əsasən Azərbaycan, Qazaxıstan, İran, Rusiya və Türkmənistan Xəzərin sularından yalnız dinc məqsədlərlə istifadə etməyə razılaşıblar. Bəyannaməyə görə onlar həmçinin başqa bir dövlətin tərəfindən istənilən birinə qarşı təcavüz etməsinə və digər hərbi fəaliyyət üçün heç bir halda öz ərazilərindən istifadəyə icazə verməyəcəklər. Siyasi dairələrdə bu sənədə imza atmasının Azərbaycana nələr vəd etməsi məsələsi müzakirə olunmaqdadır. Söylənilən fikirlərdə üst-üstə düşən məqamlar olsa da, münasibətlərdə fərq də özünü göstərir. Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının təmsilçisi, Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Mavin Aydın Mirzəzadə deyir ki, bəyannamə Xəzəryanı dövlətlərinin hamısının ümumi maraqlarını əks etdirən sənəddir. O hesab etmir ki, digər 4 dövlətin ərazisindən Azərbaycana qarşı istifadə edilə bilər. Ancaq belə bir bəyanatı onların da təsdiqləməsi Azərbaycan üçün çox vacibdir.
Qonşu dövlətlərimizin belə bir öhdəlik götürülməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin ümumi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün apardığı mübarizənin nəticəsidir.
Söhbət etdiyim ekspertlərin demək olar ki, hamısı İlham Əliyevin bu barədə əvvəllər də bəyan etdiyini, ABŞ səfəri zamanı həm Birləşmiş Ştatlar rəhbərliyinə, həm də kütləvi informasiya vasitələrinin açıqlamalarında da İrana qarşı hərbi əməliyyatların tərəfdarı olmadığını, ölkə ərazisindən bu məqsədlə istifadəyə imkan verməyəcəyini bəyan etdiyini, müəyyən razılaşmalar imzaladığını deyirlər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının daha bir üzvü, Müsavat deputat qrupundan olan Pənah Hüseyn də dövlət başçısının belə mahiyyətli sənədə ilk dəfə imza atmadığını deyir. Ancaq bəyannamənin daha çox kimin maraqlarına uyğun gəlməsi məsələsində o həmkarı Aydın Mirzəzadədən bir qədər fərqli düşünür. O hesab edir ki, belə razılaşma ölkənin bütün dövlətləri üçün məqbul olsa da həmin müddəaların bəyannaməyə salınmasını İran və Rusiya istəyib.
NATO qüvvələrinin Azərbaycandan və digər regionda yerləşən ölkələrin hərbi baza kimi istifadə etməsindən narahatlığını gizlətmədilər və belə bir müddianın da həmin bəyanata salınması şübhəsiz ilk növbədə İran və Rusiyanın mövqeyinin ifadəsi olub.
Pənah Hüseynə görə diqqətlə yanaşılanda aydın olur ki, bu cür razılaşmalar əslində BMT-nin sanksiyaları ilə aparıla bilən və ya nəzərdə tutulan əməliyyatlara aid edilmir. Fikirlərini öyrəndiyim siyasi ekspertlər hesab edirlər ki, Birləşmiş Ştatların İranla münasibətlərinin indiki durumunda Azərbaycanın belə bir addım atması Vaşinqtonla Bakının əlaqələrinə xələl gətirməyəcək. Çünki Ağ Evdə Azərbaycanın da vəziyyətini yaxşı anlayırlar. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli isə deyir ki, Azərbaycan öz maraqlarını qorumalıdır və indiki halda Azərbaycanın vəziyyəti nəzərə alınacaq. Ancaq bəyannamə hüquqi sənəd sayılmır. Onun şərtlərini pozmaq olur.
Tarixdə olur və hətta müqavilələr pozulur. Bəyannamələrdə isə bu laf asandır. Bir də ki, tərəflər müqavilənin belə şərtlərini pozmaq istəsələr, onun üçün kifayət qədər əsas tapa bilirlər.
Xayətin İbrahimli bildirir ki, dövlətlərarası münasibətlər beynəlxalq hüquqla tənzimlənir. Ancaq bir sıra hallarda beynəlxalq hüquq öz təsirini itirir. Buna misal kimi Dağlıq Qarabağ problemini göstərmək olar.
İlqar Rəsulun söhbəti. Türkiyə ilə Amerikanın münasibətləri isə əməlli başlı soyuyub. Türkiyənin şimalı İraqa mümkün müdaxiləsi üstündə.
Sabır taşı çatlamışdır. Biz böyük bir millətiz və böyük bir dövlətin sahibləriyiz. Böyük millətə yakışan sabrın taşdığı noktada sabır göstərərək doğru yolu bulmaq, doğru hədəfə kilidlənməkdir.
Türkiyə Başnazirinin müavini Cəmil Çiçək parlamentdəki çıxışında belə deyib. Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət edib ki, icazə alsın Şimali İraqa girib Kürt yaraqlarına qarşı əməliyyat keçirsin. Deyir ki, PKK yaraqları Şimali İraqdan Türkiyəyə keçib terror törədirlər. Bu dəqiqələrdə parlamentdə qızğın müzakirələr gedir. Bəzi ekspertlər ehtimal edirlər ki, Türkiyə parlamenti İraqa girmək qərarı versə, bu Amerika-Türkiyə münasibətlərinə daha ciddi ziyan vura bilər. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə telefon xəttindədir indi. Mais bəy, müzakirələrdə nə baş verir? Hansı axarda gedir müzakirələr? Çoxluq nə fikirdədir?
Müzakirənin nəticəsini bir neçə dəqiqə əvvəl başa çatmış müzakirənin nəticəsini radio dinləyicilərimizə bizə istəyici çatdırar. Deməli, müzakirədə qərar layihəsinin hökumətin təqdim etdiyi müzakirədə 526 millət vəkili iştirak etdi. Bundan 507-si Türkiyənin Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirilməsi üçün hökumətə səlahiyyət verilməsinə dair hökumətin gətirdiyi qərar layihəsini təsdiq etdi. 19 nəfər isə əleyhinə səs verdi. Elə bu əzici çoxlu sayılır. Digər diqqət edilməsi lazım olan məsələ var. Qərar layihəsinin açıqlanmasından bir neçə dəqiqə əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti George Bush da bir açıqlama verərək dedi ki, Türkiyənin Şimali İraqda geniş miqyaslı hərbi əməliyyat keçirməsi onun faydasına olmayacaq. Bunun əlbəttə şifrələr var, detallar var, bunlar daha sonra danışır. Amma bu məclisdəki müzakirələr dönsəkdir, məclisdə əvvəlcə parlamentdə qrupu olan 4 partiyanın təmsilçiləri çıxış etdi. İlk növbədə Kürt Təmayüllü Demokratik Toplum Partiyasının lideri çıxış etdi, onlar qarşı olduğunu bildirdilər. Amma müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkat Partiyası və Cümhuriyyət Halk Partiyası Türkiyənin çox böyük terror təhlükəsilə qarşı-qarşıya olduğunu və bu terrorun hətta Türkiyənin bəzən varlığına çox ciddi təsir göstərdiyini səbəb göstərərək hökumətdən daha aktiv adımlar atmasını istədi. Yəni bu qərar layihəsi qərarlaşandan sonra sadəcə qərar layihəsində olan şeylər deyil, indiki mərhələdə Şimali İraqdakı o yaradılmağa çalışılan Kürd Üsul İdarəsinə qarşı ağır embargolar təsdiq edilməsini gündəliyə gətirdilər. Məsələn, Habur sərhəd məntəqəsinin qapadılması, Şimali İraqa Türkiyədən elektrik verilməsi kimi məsələlər. İktidar partiyası da bu qərarı dəstəklədi, əlbəttə ki, öz qərar layihəsidir və bu qərar Türkiyənin hökumətə, məclisin verdiyi bir il müddətində hökumət, əgər uyğun görərsə, Türk Silahlı Qüvvələrinə təlimat verəcək, direktivlər verəcək ki, terora qarşı, Şimali İraq mənşəli PKK teroruna qarşı orada mübarizə aparsın və onun üçün də hökumət üzvləri Cəmil Çiçək də Tayyip Erdoğan da xüsusi vurğulayırlar ki, biz orada başqa bir şeyə qarşı deyil, PKK teroruna qarşı mübarizə aparmağa gedirik. Başqa bir şey nə ola bilər? 12 apreldə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahında rəisi ordu generalı Yaşar Büyükyanıt Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirməsinin Türkiyənin faydasına olacağını demişdi və eyni zamanda bura diqqət cəlb etmişdi. Şimali İraqda yaradılmağa çalışan Kürd Üsul İdarəsinə və Kürd Üsul İdarəsinin başındakı adam Məsud Bərzaniyə qarşı da mübarizə aparacaqmı? Bunlar sual altında olan məsələlərdir.
Mais bəy, Bir müddət əvvəl başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan da demişdi ki, parlamentin icazə verməsi hələ o demək deyil ki, biz dərhal Şimali İraqa müdaxilə eləyəcəyik. Amma əgər belə bir müdaxilə yaxın vaxtlarda baş versə, ekspertlər nə deyirlər, bunun Amerika-Türkiyə münasibətlərinə hansı təsirləri ola bilər?
Amerika Birleşmiş Ştatları Türkiyənin orada geniş miqyaslı hərbi əməliyyat keçirməsinə qarşıdır. Çünki İraqın hal-hazırda ən sabit bölgəsidir, Şimali İraq bölgəsi. Digər tərəfdən Türkiyənin hərbi imkanları nə dərəcədə Amerika Birleşmiş Ştatları olmadan PKK terror təşkilatının yuvalandığı kandillalarında hərbi əməliyyat keçirməyə imkan verəcək, bu da sual altında olan məsələdir. Yəni oradakı ziqzaqlar, 8 ziqzaq var, Amerikan təyyarələri, hərbi təyyarələri orada ancaq uça bilir. Onun üçün Amerika Birleşmiş Ştatları bugünkü zor gücün açıqlamasında dedi ki, İranın vice prezidenti Haşimi Ankara'dadır. Haşimi də gidərkən, Bağdada dönərkən dünən gəlmişdi, bugün dedi ki, mən istədiyimi aldım. Yəni müəyyən müddət təxirə salmadan söhbət gedə bilər. Burada başqa bir əməkdaşlığı nəzərə çarpır, diqqət gəlir. Bu hadisələr cərəyan edərkən Suriya prezidenti Bəşər Əsad Ankara'da idi və o da qeyd etdi ki, biz Türkiyənin arxasındayıq. Terrora qarşı mübarizədə Türkiyə tamamən haqlıdır. Orada əməliyyat keçirmək üçün. O tərəfdən də bilirsiniz ki, İran PKK terror təşkilatının İrandakı qolu olan PJK-ı qarşı hərbi əməliyyatlar keçirilir və Kandil dağlarını İran tərəfindən bombalamaq daha asandır və İran da bombalayır daimi Kandil dağlarını. Bunu İran da özü də asırlayır, İraq da asırlayır. Onun üçün qəribə bir əməkdaşlıqlar, yeni sanki bir əməkdaşlıq çərçivələri eyni zamanda gündəliyə gəlir və 60 illik NATO-dakı müttəfiqlər sanki bir-birinə qarşı belə mübarizə deməkdə anlaşmazlığa düşürlər. Orta şərqdə yeni bir anlaşma çərçivələri meydana gəldi kimi görünür. Amma qərar layihəsi nə zaman həyata keçiriləcək, ordudan nə dərəcə təzyiq gələcək, ictimaiyyətdən nə dərəcə hökumətə təzyiq gələcək, bir il müddəti var ki, bu qərar layihəsi hökumət orduya nə dərəcədə səlahiyyət verəcək, məhdud səlahiyyət mi verəcək, tam səlahiyyət mi verəcək, bunlar müəyyənləşdiriləcək və ordunun əməliyyat keçirilməsi üçün hökumətin əlavə direktiv verməsi lazım gələcək.
Mayıs bəy, Ankarada, İstanbulda indi nə danışırlar? Əgər belə bir müdaxilə baş versə, lap baş verməsə də parlamentin belə bir qərarı olub. Bu qərardan sonra Amerika Türkiyəyə qarşı hansı addımlar ata bilər? Nəyə proqnozlaşdırırlar?
Amerika Birləşmiş Ştatları və Türkiyənin bir-birinə qarşı addımlar atacağı burada gözlənilməz. Çünki hər ikisi bir-birinə bütün sahələrdə o qədər yaxından bağlı ölkələrdir ki, əvvələn NATO-da ən böyük müttəfiqlərdir və terrora qarşı mübarizədə dəstək verir həm Əfqanistanda, həm digər ölkələrdə dünya miqyasında. Amerika ilə Türkiyənin burada qarşı-qarşıya gələcəyi gözlənilmir. Bir-birinə qarşı hər hansı addımlar atılacağı gözlənilmir. Hələ ki, müəyyən səviyyələrdə, məsələn, nazirlərin Vaşinqtona səfərləri təhvil alınır, ordu mənsublarının səfərləri təhvil alınır. Müəyyən passiv Türkiyə tərəfindən reaksiyalar göstərilir. Amma Amerika da eyni zamanda Türkiyənin könlünü almağa çalışır ki, o 60 illik dostluğu, müttəfiqliyi, NATO çərçivəsindəki əməkdaşlığı davam etsin. Amma bura çox önəmli məsələ, Türkiyə Suriya ilə bu dərəcədə yaxınlaşmağa davam edərsə, Türkiyə İranla bu dərəcədə yaxınlaşmağa davam edərsə, əlbəttə müəyyən reyting və etibar itirə bilər Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzdində. Ona görə ki, bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasında Suriya, İran və digər ölkələr terrorə dəstək gələn ölkələr kimi keçir. Türkiyə bu mənada Amerika Birləşmiş Ştatları ilə soğulu 2006-cı ilin fevralında hətta yarandı. Hamas liderlərini Türkiyə dəvət etdi, Erdoğan hökuməti onlarla görüşdü. Və bu səbəb və ondan əvvəl 1 Mart 2003-cü ildə Türkiyə
Çox sağ olun, Mayıs bəy. Xatırladım ki, Türkiyə parlamenti birinci dəqiqə əvvəl qərar qəbul edib ki, Türkiyə qoşunları bir il müddətində İraqın şimalına müdaxilə edə bilərlər PKK terrorçularına qarşı mübarizə çərçivəsində. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam eləyir. Amerika ilə Türkiyənin münasibətləri bir müddət əvvəl həm də ona görə gərginləşmişdi ki, Konqresin Xarici Əlaqələr Komitəsində erməni soyqırımı ilə bağlı iddiaları təsdiqləyən qətnamə qəbul olunmuşdu. Amma indi Amerika mətbuatı yazır ki, Vaşinqtonla Ankaranın arasındakı bu gərginlik tezliklə səngiyə bilər. Bu haqda birazdan.
İdeyalarının dalıca qaçan gəncliyin üzrə gəldiyi maniyələr.
Layihəmiz Nazirlik tərəfindən qəbul olundu. Bunun maliyyə tərəfinə gələndə isə yetərli təbii ki, deyildi.
Müvəqqəti gələcəklə təmin olunmasına müxtəlif maniyələr olur.
Təşəbbüskarlıq göstərməyin sirləri.
Öz bacarığından, öz istedadından hər hansısa bir gəncə nə isə verə bilən gənclər bu sahəyə gəlməlidir.
Bizim gənclərimizin konkret olaraq strategiyası olmalıdır. Öz həyat strategiyası və yaxud da iş strategiyası olmalıdır.
Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festivalı haqqında eşitmək istəyirsinizsə, 14-24-də köklənin. Gənclərin icma halında birləşib hansı problemlərini həll etdiyindən agah olun.
14-24 proqramına kontekst verilişi başa çatandan dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Bugün Prezident Naxçıvanda körpünün açılışında iştirak edib. Ümumiyyətlə, körpü tikintisi indi Azərbaycanda çox populyardır. Bakıda da 9 körpü tikilir və tikilməkdədir. Bəzilərinin açılışı olub artıq. Gələn isə Azərbaycanda büdcədən ayrılan pullarla daha çox tikinti gedəcək. 2008-ci ildə büdcə təxminən 10 milyard dollardır və bunun 3-də 1-i planlaşdırılır ki, investisiya xərclərinə yönəldilsin. Ekspertlər deyir ki, körpü əslində cəmaatın dolanışığına kömək eləyən bir şeydir, amma Azərbaycanda bunun əks effekti də olur. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Gələn ilin büdcəsində 8 milyard yarım yeni manat, yəni təxminən 10 milyard dollarlıq xərc hissəsinin 3 milyard dollarından çoxu, təxminən 3-də 1-i birbaşa olaraq investisiya layihələrinə ayrılır. Sosial müdafiə və əmək haqlarına isə üst-üstə heç 18% də təşkil eləmir. Və büdcənin sosial yönümlüdən investisiya yönümlüyə keçməsi tendensiyası 2 ilə yaxındır ki, müşahidə olunur. Bir çox iqtisadçılar bunu normal sayırlar. Məsələn, Hakim Partiyanın Yeni Azərbaycan Partiyasının iqtisadiyyat şöbəsindən keçmiş millət vəkili Əli Əlirzayev də.
İnvestisiya xarakterli büdcədən özün son nəticədə sosial təminatı, sosial yönlü siyasəti həyata keçirir. Çünki ikinin özü də Azərbaycan Respublikasında əhalinin məşğulluğunu təmin eləmək üçün bir sahədir. Yol təmiridir, digər körpülərdir, digər rayonların sosial iqtisadi inkişafıdır. Bunların hamısı investisiya siyasətinin bir istiqamətidir. Bunlar da özlüyündə həm vasit mövcud iqtisadiyyatda əhalinin məşğulluğunu təmin eləyir, əhali o da məhqda alır, onunla bağlı sahələr inkişaf edir.
Amma investisiya yönlü büdcəni normal saysalar da, Azərbaycan reallığında investisiyalara büdcənin böyük hissəsinin ayrılmasından narahat olan iqtisadçılar da var. Milli büdcə qrupundan Zöhrəb İsmayılın fikrincə, bunun da səbəbi odur ki, əslində büdcənin investisiya yönümlülüyü də şərti xarakter daşıyır.
Nəyə görə? Ona görə ki, biz əgər o investisiya xərclərinin strukturuna baxsaq, biz görərik ki, onların bir çoxu müxtəlif nazirliklərə, dövlət hakimiyyət orqanlarına və rayon icra strukturlarına verilmiş vəsaitlərdir. Ən pisi də odur ki, bu vəsaitlər sosial infrastruktur layihələri çərçivəsində xərclənir və bu layihələrə dəyərindən qat-qat artıq vəsait xərclənir.
Bu ilə kimi Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri olan Oktay Haqverdiyev isə deyir ki, əslində hökumətin büdcə siyasəti düzgündür. Problemlər ancaq büdcənin icrasında ortaya çıxır.
Ayrı məsələ var ki, bu vəsaitlərin istifadəsi vaxtında bu vəsaitlər doğrudan da 100% gedir öz məqsədinə çatır ya çatmır. Ya onun hansısa hissəsi məndə olan informasiyaya görə təxminən qədə 25-30% indi bilmirəm adını nə qoyaq, hər halda gedib o yerinə çatmır. Çünki investisiya hara yönəldilirsə, konkret obyektin adı büdcədə yəni əhaliyə çatdırılmır. Nazirlər Kabinetin qərarı ilə o obyektlər müəyyənləşdirilir. Sonra il boyu o demək olar ki, 100 dəfə dəyişir.
Oktay Haqverdiyev də bir çox yerli qeydələrdə çalışan iqtisadçılar kimi təklif edir ki, hökumət nəyin bahasına olursa olsun, məhz investisiya xərclərinin necə xərclənməsinə diqqəti artırmalıdır. Çünki buradakı zəif nəzarət məqsədindən yayılan həmin 25-30% vəsaitin başqa yolla bazara girməsinə səbəb olur və bu da artıq inflyasiya doğuran faktor kimi çıxış eləyə bilər. Çünki məsələn gələn ilin büdcəsində investisiya kimi ayrılan 3 milyard dollardan çox vəsaitin məqsədindən yayılma ehtimalı olan 30% çox iri pul kütləsidir, təxminən 1 milyard dollara yaxın. Amma bu vəsaitin hamısı nəzərdə tutulan məqsədlərə xərclənəndə, hətta 3 milyardlıq investisiya xərcləri də əlavə inflyasiyaya, qiymət artımına səbəb ola bilməz. Amma Milli Büdcə Qrupundan Zöhrəb İsmayıl investisiya xarakterli büdcənin də əlavə inflyasiyaya təkan verdiyini düşünür.
Həmişə tutaq ki, inflyasiya faktorundan danışılanda deyirlər ki, əmək haqqı çox artsa inflyasiya yaranar. Yəni pensiyalar çox qalxsa inflyasiya. Amma əslində bax bu sənaye investisiya xərcləri, bu cür layihələşmə, bu cür icra bu əsas inflyasiya mənbələrindən biridir və gələn il bax bu daha da artacaq. Yəni
İlkin Məmmədovun reportajını dinlədiniz. Bugün beynəlxalq kasıblığın ləğvi günüdür. Azərbaycanda isə hamını belə bir sual maraqlandırır. Kimə kasıb demək olar? Keçən il Azərbaycanda kasıblara ünvanlı sosial yardım verilməyə başlayanda şərtlərdən biri də bu idi ki, kimisə bir inəyi varsa kasıb sayıla bilməz, yaxud torpaq sahəsi varsa lap becərməsə də kasıb sayıla bilməz. Amma indi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi təklif hazırlayıb ki, bu şərtlər ləğv olunsun. Belə çıxır ki, kasıblığın sayı bir gündə, kasıbların sayı bir gündə bir qərarla dəyişə bilər. Hökumətin və ona müxalifətdə duranların kasıbları necə sayması haqqında Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Dolu öyüm vardı piyaneyimdə. Hamını satmışam qutarıb. Öyümdə etmək. Xalı xalçalarım vardı. Hamını satdım. Axırda otağımı da satdım ki, dində aşağılar açsız qalmasınlar.
Bunu danışan 73 yaşlı Şövkət nənədir. Deyir ki, evini satandan sonra indi oğlu ilə yaşamağa məcbur olub. Yaşlı qadın əlavə eləyir ki, heç aldığı pensiyada ona kifayət eləmir. Özünün bildirdiyi kimi, 32 şirvan pensiya elə işığa, qaza görə gedir. Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda əhalinin 20%-i, təxminən 1 milyon 600 min adam yoxsulluq həddində yaşayır. Digər bir rəsmi fakt odur ki, Azərbaycanda əhali gəlirlərinin 53%-ini məhz ərzağa xərcləyir. Beynəlxalq aləmdə isə belə qəbul olunub ki, əgər ərzaq xərci 35% ötürsə, bu yoxsulluq deməkdir. Yenə də rəsmi statistikaya əsaslansaq qeyd eləməliyəm ki, rəqimlərə görə son illərdə Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi xeyli azalıb. Əgər 2004-cü ildə yoxsul təbəqəsi miyarı əhalinin 49%-ni şamil edilirdisə, artıq 3 ildən sonra əhalinin cəmi 20% yoxsuldur. Əlbəttə ki, əgər statistikaya inansaq. Amma iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu da bildirir ki, rəqəmlərə əsaslanmaq düzgün deyil. Ən azından ona görə ki, əgər dünyada yoxsul deyəndə gün ərzində gəliri 1 dollardan az olan adam nəzərdə tutulursa, ekspert deyir ki, bu təsnifat Azərbaycan üçün keçərli deyil. Onun fikrincə, hər şeydən əvvəl Azərbaycanda yoxsulluğun həddi düzgün müəyyən olunmur. Bu da nəticədə şişirdilmiş rəqəmləri gətirib çıxarır.
Bu yanaşma birbaşa Dünya Bankinin yanaşmasıdır və Dünya Bankasında bir sıra ondan ibarətdir ki, bu bütövlükdə yoxsulluğu xarakterizə edə bilməz. İndiki halda biz götürüb vətəndaşların gəlirlərini də müqayisə edib belə bir nəticə çıxara bilmərik ki, Azərbaycanda yoxsullar nə qədərdir və azdır yoxsa çoxdur. Və bugün bu 1 dollar məsələsi şərti xarakter daşıyır və bu Azərbaycan üçün o qədər də uyğun gəlmir. Azərbaycan üçün uyğun gələn 2115 dollar.
İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu bildirir ki, yaşayış minimumunun hesablanmasında böyük qüsurlar var. Ən azından ona görə ki, yaşayışın səviyyəsi Lerikdə və Bakıda eyni ola bilməz.
Azərbaycanda bu yoxsulluğun hesablanması metodologiyası qüsurludur, nöqsanlıdır. Bu gün rəsmi göstərdiklərlə real vəziyyət arasında geçərli arasında böyük təzadlar var. Yəni, bugün demək olmaz ki, əhalinin 20% yoxsulluqdur. Və burada heç bir inflyasiya təsirləri nəzərə alınmır. Yaşayış minimum dəyəri Bakıda və yaxud da Lerikdə eyni deyil. Onlar ayrı-ayrılıqda hesablanmalıdır. Sonra yaş qrupları, əmək qabiliyyəti əhali üçün ayrı. Bunlar hamısı hesablanmalıdır. Sonra da biz müəyyənləşdirməliyik ayrı-ayrılıqın səviyyəsi nə qədər.
Elə Bakıda küçədə söhbətləşdiyim sakinlər də kasıbçılıqdan şikayətçi idi.
Şəhərdə əhali çoxdur deyə çox adam bir-birini tanımır. Ona görə də o dərəcədə bilinmir, amma rayon yerində bilinir.
Yəni, fərqi necə istəyirsiniz, necə edirsiniz?
Fərqi, mən deyərdim oradasa bir 40%-a yaxın. Təxmini, kasıbların sayı. Yəni, çətin dolanan insanlar. Bir gün işləmədi, çörək pulu yoxdur. Mən hər gün işləməlisəm.
Siz Azərbaycanın çox mu yoxsul var?
Əlbəttə çox. Gündə bir hər şeyin qiyməti qalxır. Bu da fikirləşmək lazım.
Ən yoxsullar həkimlərdir. Mən özüm həkiməm 86 manat maaş alıram. Onda 46 manatı şeyə gedir, qaza, işığa, suya. Hesabla görə oyna olar yaşamam. Qızım iş yerləri yoxdur. Daimi iş yerləri olsa, qabaq var idi fabrik zavodda. İndi hamını özəlləşdirirlər. Orada da işləyir hamı varlıların uşaqları.
Sevinç Hüseynzadənin reportajını dinlədiniz. Yəqin müxtəlif dövlət idarələrində yaradılan qaynar xəttlər haqqında çox eşitmisiniz. Bəlkə də bəziləriniz zəng eləmisiniz həmin telefonlara ki, bəlkə vəzifə adamları problemlərinizi eşidib bir əncam çəkə. Biz sizə təklif edirik ki, bugündən Azadlıq Radiosunda işə başlayan qaynar xəttə zəng eləyin. Sizin problemlərinizi efirdə səsləndirəcəyik və radiomuzun müxbirləri problemlərinizi araşdırıb məmurlardan da cavab almağa çalışacaqlar. Qaynar xəttimizin telefon nömrəsi belədir. 436-77-41 436-77-41 Bugün sizə qaynar xəttin ilk buraxılışını təqdim edirik. Bələdçiniz Arifə Kazımovadır.
Bugün Bakıya bir neçə aydan bəri ilk payız yağışı yağıb. Ancaq ara sıra bəzi yerlərə çox narın yağan bu yağış Bakıya ilk qayğılarını da gətirib.
Çox bərbad gündədir yollar. İşə gəlmək üçün gələ bir saat qabağcadan çıxaq ki, işə gecikməyə, yollar sudur, yol keçmək olmur, mümkün deyil. Güclə tanış adamın maşını ilə gəlmişik.
4-cü mikrorayon Hüseyin Seyidzadə küçəsində yaşayan Günel Əmirova deyir ki, havalar pisləşəndə qazın, işığın verilməsində də fasilələr yaranır. Üstəlik küçədə kanalizasiya problemi də həllini gözləyir.
Kanalizasiya ilə bağlı həyətdə yığıldılar. Hələ danışıqlıqlar gedir. Onu da deyirlər ki, vəsait yoxdur ki, yolları remont eləyək, təmir elətdirək. İndi bütün sakinlərdən pul yığırlar.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Təsərrüfat Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərovsa deyilənlərlə razılaşmır. Deyir ki, əvvəla şəhərə elə güclü yağış yağmayıb. İkincisi də şəhərdə yağış kanalizasiyaları normal işləyir.
Bugün problem yoxdur şəhərdə. Problem yoxdur da olsaydı, mən şəhərdə gəlirəm. Amma bu dəqiqə mən Xətai heykəlinin qarşısındayım. Bir qram yağış yağıb bir balaca yani yağışdan sonra... Birinci yağışdır bu. 6 ayda yağan birinci yağışdır. Biraz palçıq olmalıdır. Ağaclarda olan toz var, yolun özünün tozu var bu. Mən səhər çağından idarəyə gedməm üçün bütün yollarda gəzirəm. Kanalizasiya işçilərin əməkdaşları da rəisi ilə bir yerdə gəzmiş şəhərin bütün enişli hissələrin, yol idarələri bilirlər öz işlərin. Bütün o barmazlıqlar təmizlənə bilər.
Binəqədi rayonu 8-ci mikrorayon 31-23-cü kvartalda yaşayan Əli Hüseynovsa deyir ki, evlərinə çox aşağı təzyiqlə vurulan qaz yağış yağandan lap kəsilib.
Demək olar ki, vahşi qaz məsələsi bizdə həmişə problem olub, olaraq da qalır. Dəfələrlə buna müraciət olunubdur lazım orqanlara, heç biri tədbir görmür. Elə əvvəlkindən də zəifdir, əvvəlkindən də zəifdir. Məsələn, mən günorta olmuşam evdə. Mən o qazdan xorək qızdıra bilməmişim. Işıqdan istifadə eləmişim.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Təsərrüfat Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərovsa şəhərdə qaz, işıq probleminin olmadığını bildirir.
Bakı şəhərinin hansındakı normal tədqiqat var? Ola bilər o gedib Sultəpənin dağının evində, dağının başında bir ev tikib, bir qazım yoxdur.
Binəqədidə
elə yerlər var ki, gedib kim harada istəyib bir ev tikib. Mən onu bilmirəm, heç ünvanı yoxdur adamın. Konkretisin hansı ünvandır?
Sabah günorta saat 12-dən Bakı şəhəri üzrə xəbərdarlıq edilmiş borclu abonentlərin işığı kəsiləcək. Bunu isə Azadlıq Radiosuna Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhimdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Tanrıverdi Mustafayev deyir. Sinoptiklərin məlumatına görə bu gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacaq, sabahsa əsasən yağmursuz keçəcək.
Həmkarım Arifə Kazımova Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna 436-77-41 nömrəli telefona gələn zənglər haqqında danışdı və jurnalist araşdırmasını təqdim elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir. Proqramımızın əvvəlində də vəd elədiyimiz kimi, niyə Amerika mətbuatı yazır ki, erməni lobbisinin Amerikanın nümayəndələr palatasındakı dəstəyi azalır? Wall Street Journal yazır ki, Konqresin Xarici Əlaqələr Komitəsinin erməni soyqırımı iddialarını təsdiqləyən qətnaməsi növbəti mərhələdə nümayəndələr palatasındakı səs vermədə iflasa uğraya bilər. Çünki Türkiyənin etirazlarından sonra nümayəndələr palatasının azı 11 üzvü qətnaməni dəstəkləyənlər sırasından çıxıblar. Bu, Amerikadakı Türkiyə lobbisinin və Bush administrasiyasının apardığı işin nəticəsidir. Nümayəndələr palatasının rəhbəri Nancy Pelosi demişdi ki, qətnaməni mütləq müzakirəyə çıxaracaqlar. Amma Wall Street Journal yazır ki, indiyəcən qətnamənin təsdiqlənəcəyinə ümid var idi, çünki onun dəstəkləyənlərin sayı 226 nəfər idi. Yəni, nizamnaməyə görə hansısa sənədin təsdiq olunması üçün vacib olan çoxluq. Amma 11 millət vəkili geri çəkiləndən sonra qətnamənin tərəfdarlarının sayı 218 nəfərlik həddən aşağı düşür. Wall Street Journal yazır ki, məsələ o qədər ciddidir ki, Pentagon qərara gəlib ki, əgər Türkiyə öz hava məkanını Amerika təyyarələri üçün bağlasa, onda İraqdakı qoşunlarının təminatı üçün başqa müttəfiqlərinin köməyindən istifadə eləsin. İndi İraqdakı Amerika qoşunlarının əsas təminatı Türkiyədəki İncirlik aviabazası ilə həyata keçirilir. New York Times isə nümayəndələr palatasının üzvlərinin fikirlərinə yer ayırıb. Qətnaməni dəstəkləməkdən imtina eləyən Kaliforniyalı demokrat, həmin Kaliforniyakı orada 500 minə qədər erməni yaşayır, Jane Harman deyib ki, yenə də o fikirdə qalır ki, 100 il qabaq Osmanlı imperiyasında baş verənlər soyqırımdı, amma indiki dövrdə belə bir qətnamənin səsə qoyulmasını o məqsədə uyğun saymır. Pensilvaniyalı demokrat John Murtay isə spiker Nancy Pelosi-ni qətnaməni səs verməyə qoymamağa çağırıb və deyib ki, mən bilmirəm ki, bu qətliamdır, yoxsa soyqırım, məsələ burasındadır ki, biz gərək indi müasir dövrün problemləri ilə məşğul olaq, qədim dövrün yox, statın sonu. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
14-24-ü dinləyirsiniz. Azalıq radiosundan gənzliyin səsi gəlir. Gənclərin söz məkanından sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Efrin bələdçisi mənəm Vüsalə Əlibəyli. Bugünkü veriliş də gənclərin həyatlarından bəhs edir. İctimai həyatlarından. Öz aralarında toplaşıb bir işin öhdəsindən gələ bilirlərmi? Bəs problemləri necə həll edə bilirlər heç kəsin dəstəyini görmədən? Bu sualları müzakirə boyu cavablayacağıq. 25 dəqiqə ərzində həm söhbətlərin Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyev və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazımovdur. Onu da deyim ki, Ülvi həm də Gənclər və İdman Nazirinin keçirdiyi Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festivalında iştirak edib və uğur qazanıb. Vüsal və Ülvi qeyri-hökumət təşkilatları və gənclərlə iş sahəsində əldə etdikləri təcrübəni də bizimlə bölüşəcəklər. Odur ki, öz ideyalarını gerçəkləşdirmək istəyən gənclər müzakirədən yararlanın. İcma halında işləməyin sirlərinə yiyələnin. Qonaqlarımızın təcrübəsi sizi bu yolda yardımcı olar. Salamlayıram sizi, Vüsal, Ülvi, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizləri.
Çox sağ olun, çox sağ olun, Sara xanım.
Hə, deyirik təşəbbüs, təşəbbüs, amma gənclərdən də aktivlik tələb olunur. Siz necə qiymətləndirirsiniz gəncliyin aktivliyini? Vüsal, səndən başlayaq, buyur.
Ümumiyyətlə, gənclərimizin ictimai aktivliyi dedikdə, bugünkü dövr üçün həqiqətən də Azərbaycan gəncliyinin ictimai aktivliyi həddindən artıq zəifdir. Yəni, söhbət ümumiyyətlə, ümumi Azərbaycan gəncliyindən gedir, hansı ki, bura müxtəlif regionlarımızdan olan gənclər də aid eləmək olar. Çünki bütün, belə desək, qeyri-hökumət təşkilatları, gənclər qurumları, müxtəlif dövlət strukturları, ali məktəblər, müxtəlif aktiv gənclər qruplarının əksəriyyəti Bakı şəhərində, ümumiyyətlə Azərbaycanın digər iri şəhərlərində cəmləndiyi üçün digər regionlarımızdan olan gənclər, tələbələr, ümumiyyətlə insanlar bu diqqətdən kənarda qalır. Bunlar da müxtəlif qurumların təklif etdiyi xidmətlərdən yararlana bilmir və bunun nəticəsində böyük gənclər ordusu ictimai aktivsizliyə gətirib çıxarılır.
Buyur Ülvi.
Mən öz fikrimi belə bildirərdim ki, Azərbaycanda hal-hazırda fəaliyyət göstərən gənclər təşəbbüsü, ümumiyyətlə gənclərlə bağlı olan bir təşkilatlar çox azdır. Mən bunu belə vurğulayardım. Yəni aktiv təşkilatlar çox azdır ki, hansı ki gənclərə özlərinə nə isə öyrədə bilirlər. Ondan əlavə olaraq bu Füsal mənim bir qeyd elədi ki, bu regionlarda da sonra Bakının özündə paytaxtımızda da mövcuddur ki, belə gənclər təşəbbüsləri ki, fəaliyyətləri çox məhdud dərəcədədir. Yəni hal-hazırda bizim paytaxtda olan gənclər təşəbbüslərinin əksəriyyətinin fəaliyyəti Bakı üçün nəzərdə tutulub. Yəni ancaq elə təşkilatlar, elə məsələn gənclər təşəbbüsləri yaradılmalıdır ki, gələcəkdə və yaxud qısa zaman ərzində regionları da bu əhatə eləsin. Nəsə bu təşkilat gəncləri özündən nəyisə örgədirsə, regionlarda olan gənclər və qasqın düşərgələrində olan gənclər bu təhsildən geridə qalmasınlar. Yəni, mən əsas sayıram ki, onlar da bu təşəbbüslərə yiyələnməlidir və bu təşəbbüslərə yaxından qatılmalıdır. Ancaq ümumilikdə götürdükdə Azərbaycan gəncləri hal-hazırda və yaxud gənclər təşəbbüsləri çox aktiv deyillər. Yəni, bunun da səbəbi təbii ki, özlərindədir yəqin ki, bunlar çox aktiv fəaliyyət göstərmirlər, çox sahəli fəaliyyət göstərmirlər. Bunun nəticəsi olaraq, yəni, fəaliyyət ləng gedir bu gənclər təşkilatları arasında.
Bax, bu gəncləri deyirsiz aktiv deyillər, həvəsləri yoxdur. Onları həvəsləndirmək üçün nə etmək olar?
Doğrusu, bu problemin biraz yaradan səbəbləri araşdırsaq, məlum olacaq ki, əsasən sosial-iqtisadi vəziyyət həmin gənclərin müxtəlif ictimai işlərdə fəal iştirakını, belə desək də, gətirib çıxartmır. Yəni, ilk növbədə sosial-iqtisadi sosial-iqtisadi vəziyyətlərini onları yaxşılaşdırmaq lazımdır ki, onların bu işlərə həvəsləri olsun. Təbii ki, digər tərəfdən onların özlərinin də bu sahədə maraqları olmalıdır və üçüncü məsələ isə onlar üçün mümkün şərait yaradılmalıdır. Məsəl üçün, mən bayaqları regionlar məsələsini qeyd etdim. Çünki regiondakı gəncləri qınamaq düzgün olmaz ki, onların belə desək də, ictimai aktivliyə gəlmirlər, müxtəlif təşəbbüslərdə iştirak edəmirlər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, onlara şərait yaradılmır ki, onlar bu məsələlərdə aktiv olsunlar. O baxımdan hökumət, qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə bir cəmi əməkdaşlıq göstərməlidirlər ki, onlar üçün müxtəlif xidmətlər təklif eləsinlər. Onlar üçün müxtəlif, belə desək, asüstə vaxt mərkəzləri təklif etməlidirlər ki, onlar orada birləşsinlər müxtəlif ideyalarla, müxtəlif təşəbbüslərlə, müxtəlif ictimai fəaliyyətlərdə birgə iştirak edə bilsinlər. Yəni problemin belə desək də müxtəlif kökləri var ki, onlar bir-birlə bağlıdırlar. Lakin daha çox iqtisadi, sosial vəziyyət onların bu problemlərinə səbəb olur.
Mən ümumiyyətlə bütün problemi bu sosial-iqtisadi
problemle bağlamazdın. Yani ümumiyyətlə gənclər düzdür. Bu problem var. Gənclərin həyatındakı maddi problemler, sosial iqtisadi problemler mövcuddur. Ancaq ona baxmayaraq gənclərin özləri aktiv olmalıdır. Özləri təşəbbüs sahibləri olmalıdır ki, yəni məsəl üçün mən özüm Vüsal müəllim özü bu sahəyə gələndə bu gənclərlə işləmə sahəsini seçəndə təbii ki, bizdə də o problemlər mövcuddur. Ancaq buna baxmayaraq, hər hansı məqsəd varsa, bu problemlər mələ gəlir ki, ikinci planda durmalıdır. Gəncin özü təşəbbüskar olmalıdır ki, bu problemləri nə vaxtsa özü aşkarlayıb üzə çıxara bilsin. Yəni, bu problemləri özü aradan götürə bilsin. Çünki bu problem hər bir dövlətdə mövcuddur, bu iqtisadi sosial problemlər. Hər bir dövlətdə də bu hal-hazırda gənclərin həyatında problem kimi mövzudur. Ancaq gənclərin özləri bu problemlərdən qurtarmaq üçün özləri hansısa bir təşəbbüslər irəli sürməlidir, hər hansısa bir işlər görməlidir gənclər sahəsində. Ki bunlar qabağa geçsin, nəyəsə problem çıxara bilsin, nəyəsə dövlətin qarşısında qabarda bilsin ki, bu problemlər də gəldikdə öz həllini tapa bilsin.
Yaxşı, bəs təşəbbüs göstərmək istəyən gənclər kim görmək istəyirlər dəstəyi və kimdən də görürlər indi hal-hazırda? Bax, sizin öz təcrübənizdən istərdim. Bölüşəsiz bizimlə.
Təbii ki, müxtəlif gənclər qrupları var ki, onlar hökumətdən dəstək gözləyirlər. Misal üçün, elə gənclər var ki, neçə illərdir ki, gənclərin ictimai aktivliyi sahəsində çox fəal iştirak edirlər və onlar bu günləri hökumətdən diqqət gözləyir ki, onlar yeni, belə desək də, potensial kadr kimi dövlət qulluğunda işə qəbul olmaq üçün gedəcəklər. Onlar dövlətdən diqqət gözləyirlər. Bir qrup gənc var ki, onlar öz ali təhsil ocağının rəhbərliyindən diqqət gözləyir. Bir qrup var ki, qeyri-hökumət təşkilatlarından diqqət gözləyir. Bir qrup var ki, beynəlxalq qurumlardan dəstək gözləyir. Yəni bunları müxtəlif belə desə sahələrə bölmək olar. Amma daha çox belə desə yük dövlətin üzərinə düşür. Çünki dövlət belə desə qeyri-hökumət təşkilatları müəyyən bir müddət üçün fəaliyyət göstərənlər də olur, müəyyən belə desə də maliyyə çərçivəsində fəaliyyət göstərən qurumlar da olur. Beynəlxalq təşkilatlar da müvəqqətdir. Amma hökumət daimidir, hökumət onlar üçün belə desək də ömürlük qayğı diqqət göstərəcək bir qurumdur. Ona görə gəncə mütəmadi olaraq hökumətdən nəyisə belə desək də qayğını gözləyir və bu baxımdan müxtəlif işlər görülür. Məsəl üçün Gənclər İdman Naziri müxtəlif dövlət proqramlarının icrası ilə məşğuldur. Hökumət tərəfindən məsəl üçün xaricdə təhsil alan tələbələrlə bağlı xüsusi proqram qəbul olunub, amma bunlarla bitmir. Təbii ki, başqa sahələrdə də gənclərin problemləri var, sosial, iqtisadi, işsizlik. Yəni bu sahələrdə də xüsusi proqramlar işlənməlidir ki, gənclər hökumətlə əlaqələrini yaxşılaşdırmasında nəyəsə nail olsunlar.
İlkin növbədə gənclər özləri özündən dəstək gözləməlidir, bəlli bir məqama çatana qədər. Ondan sonra təbii ki, Vüsal müəllimin də vurğuladığı kimi dövlətdən əsasən dəstək olur bu gənclər təşkilatlarına əsaslı şəkildə. Ondan əlavə olaraq bu QHT-lərdir, qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, paytaxtımızda fəaliyyət göstərən donorlardır, beynəlxalq donorlardır, sonra yerli tibbi humanitar təşkilatlardır ki, bunlardan dəstəklər olunur bu gənclər təşəbbüslərinə. Ancaq əsas dəstək, əsaslı dəstək təbii ki, dövlət tərəfindən olan dəstəkdir ki, onlar daima hiss olunur gənclər təşəbbüsləri çərçivəsində. Ancaq dəstəklər, dövlət tərəfindən olan dəstəklər çox çeşitli olmalıdır. Gənclərin bir yox, bir neçə əsaslı şəkildə problemlərini həll edəcək dərəcədə olmalıdır ki, bu islahatlar keçirirlər, yeni bir proqramlar yazırlar. Gənclərdə bu dəqiqə hal-hazırda birinci problem deyərdim ki, məsəl üçün təhsillə işsizlik problemidir ki, Azərbaycan gənclərinin əksəriyyəti işsiz və təhsilə ehtiyacı var. Yəni bu sahələrdə ola bilsin ki, çox əsas şəkildə islahatlar keçirsinlər, yeni proqramlar, layihələr yazsınlar və bu mələ gəlir ki, yeni bir uğurun başlanğıcı ola bilər gənclərin həyatında.
Misal, hansı təşəbbüslər göstərmisiniz?
Gənclər üçün təhsil məktəbi artıq 7 ildir fəaliyyət göstərir, amma mən belə desə də onun o əvvəlki illərdə gördüyü müxtəlif işlərdən yox, hal-hazırki işlərdən, müəyyən işlərdən danışmaq istərdim. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, Gənclər üçün təhsil məktəbinin elə əsas məqsədi gənclərimizin hər tərəfli maarifləndirilməsinə kömək eləməkdir. Bu məqsədlə mərkəz hal-hazırda Azərbaycanın 10-a yaxın regionunda fəaliyyət göstərir və demək olar ki, 5 regional ofis fəaliyyət göstərir ki, o regionlardakı hansı ki, orada gənclərin işsizlik səviyyəsi həddən artıq yüksəkdir. Orada təhsilin səviyyəsi çox aşağı səviyyədədir. Gənclərə heç bir sahədə xidmətlər göstərilmir, pulsuz xidmətlər göstərilmir. Sonra gənclər üçün təhsil mərkəzi onu təklif edir ki, müxtəlif rayonlarda kompüter kursları, pulsuz olaraq, ingilis dili kursları, müxtəlif kitabxana xidmətləri, müxtəlif peşə yönümlü kurslar, hansı ki gənclər gəlirlər orada pulsuz olaraq müxtəlif peşələrə yiyələnirlər və həmin kursları qutarandan sonra hansısa bir idarədə deyək və yaxud da hansısa bir kommersiya qurumunda müxtəlif işlərlə təmin olunurlar. Bundan başqa müxtəlif təlimlər alırlar, müxtəlif xarici ölkələrə mübadilə səfərlərində iştirak edirlər. Bakı şəhərində də həmin xidmətlər göstərir, lakin bir fərqli dəstəklədiyimiz təşəbbüs isə tələbə qrant proqramıdır ki, bu hər 3 aydan bir müxtəlif rantlar əsasında ali məktəb tələbələrinin müxtəlif sahələrdə, ictimai sahədə müxtəlif təşəbbüslərini dəstəkləməkdən ötürü kiçik qrantlar proqramıdır ki, hansı ki hər tələbə qrupuna 1000 dollar həcmində maliyyə verilir ki, onlar öz təşəbbüslərini həyata keçirsinlər. Demək artıq 2 raund bitib, hər raundda 15 tələbə qrupuna kiçik qrantlar proqramı təqdim ediliblər. Müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Məsələn, müxtəlif regionlara ekskursiyalar, tarixi mədəniyyət abidələrimizin öyrənilməsi, müxtəlif nəşrlərin tərtib olunması, hamısı yəni bu qəbildən olan layihələrdir. Bundan başqa gənclərimizin mətbuat sahəsində də ictimai aktivliyini artırmaqdan ötürü hal-hazırda tələbə qəzeti yaradıb gənclər üçün təhsil mərkəzi və belə desək də tələbələrimizin istədikləri sahədə müxtəlif ictimai siyasi məlumatlarının, onların məqalələrinin və yaxud da müxtəlif tələbə təhsil yeniliklərinin əks olunması üçün xüsusi bir mətbuat orqanı da yaradılıb ki, bu da tələbələrimizə, gənclərimizə xüsusi belə desək də köməkliyi göstərəcək. Bundan başqa da müxtəlif layihələr var ki, ümid edirəm ki, gənclər bizə müraciət edib onlardan bəhrələnə bilərlər.
Bu təşəbbüslərin dalınca qaçanda hansı maneələrlə üzləşdiniz və sizə kim kömək edirdi? Yoxsa özünüz elə bu gənclər özləri yığışıb bir yerinə sədirdilər?
Gənclər üçün təhsil mərkəzi yarananda da məqsəd ondan ibarət olub ki, tam müstəqil heç bir belə desək də qurumdan dəstək görmədən bu fəaliyyətləri həyata keçirsin. Yəni təşkilatın da Gənclər təşkilatının da xüsusi özəlliyi ondan ibarətdir ki, o müstəqil fəaliyyət göstərsin, obyektiv, qərəzsiz mövqeləri əksilətdirsin. Bu baxımdan gənclər üçün təhsil mərkəzinə elə bir xüsusi qayğı olmayıb və bundan sonra da ümid edirik ki, olmayacaq. Amma sırf olaraq gənclər üçün təhsil mərkəzi sağlam əməkdaşlıq edir müxtəlif dövlət strukturları ilə, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla, hansı ki o problemlərin həll olunması. Məsəl üçün tələbələrin hansısa sosial problemi varsa, təbii ki, Təhsil Nazirliyi, Gənc İdman Nazirliyi ilə sağlam əməkdaşlıq edilir. Yəni, bu tipdə əməkdaşlıqlar şəklində elə bir ciddi maneələrlə rastlaşılmayıb, amma maneələr olanda da, texniki maneələr olanda təbii ki, təşkilatın ona potensialı çatır ki, həll eləsin özü.
İstərdim Gənclər və İdman Naziri tərəfindən keçirilən Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı festival haqqında məlumat verim. 3 ay əvvəl başlayan bu proqram yenicə bitdi. Proqram başa çatdı və qaliblər elan olundu. Nazirliyin əməkdaşı Rüstəm Abdullayevin verdiyi məlumata görə bu festivalda 47 müraciətdən cəmi 10 qalib olub. Bunlardan isə 2 layihə Bakıdan, qalanları isə regionlardan olub. Gənclərin verdiyi layihələrin mövzularına isə qeyç, narkomaniya, uşaq əməyi, ekoloji problemlər aid idi və nazirlik hər layihəyə 600 manat pulu ayırmışdı. Qaliblərdən biri də studiyamızdadır, Ülvi Kazımovdur. Onun mövzusu isə informasiya texnologiyaları haqqında idi. Ülvi, danış bizə görə necə oldu qalib oldun? Ən əsası pul çatırmı?
Ümumiyyətlə bu mövzu, bu festival başlayarkən, qrant proqramı başlayarkən mən onu internetdən xəbər tutdum ki, belə bir proqram dövlət tərəfindən, dövlətin təşəbbüsü olaraq irəli sürülmüşdü gənclər üçün. Bunu dəyərləndirmək üçün biz layihə yazdıq. İnformasiya texnologiyaları və ondan kənarda qalan sahələr. Layihəmiz Naziri tərəfindən qəbul olundu və biz onu bu yaxınlarda icrasını başa çatdırdıq. Bunun maliyyə tərəfinə gələndə isə çatmağı yetərli təbii ki deyildi. Bu məbləğ hər hansısa bir problemin ortaya çıxarılması, araşdırılması, o sahədə işlərin görülməsi, aradan qaldırılmasına doğru nəsə təşəbbüslərin irəli sürülməsi üçün nəzərdə tutulan layihələr üçün bu çox az bir məbləğ idi. Ancaq çox sağ olsun dövlət ki, yenə bunu da nəzərə alır. Bu maliyyənin köməklə biz ən azından problem sahələrini, biz gənclərin bu texnologiya sahəsində olan problemlərini araşdırıb axtardıq, onu üzə çıxartdıq və onun həllinə doğru başlanğıc olaraq bizim layihələr elə bil ki, həllinə doğru başlanğıc olaraq təşəbbüslər kimi qiymətləndirmək olar.
Bax, deyirsən ki, çatmadı maliyyə. Bəli. 600 manatla demək olar ki, baş-başa qaldınız və çatmayan vəsaiti necə oldu ödədiniz?
Təbii ki, şirkət, təşkilatın özünün potensialları da bunu həll etməyə məsələn qadirdir.
Biz ən əsası gənclərin nə təşəbbüsü oldu bax burada.
Gənclərin təşəbbüsü deyəndə bu bizim öz təşkilat. Əsas yük bizim təşkilatın üzərinə düşdü. Bunu özümüz öz aramızda çox məsələləri həll elədik. Çox sağ olsunlar bəzi gənclər təşkilatları da yəni Vüsal müəllim də olmaqla bizə yardım göstərdi bu sahədə. İşlərin əksəriyyətini biz öz üzərimizə götürdük. Qalan təşkilatı tərəfi də bizə aid idi. Ancaq maliyyə lazım olan tərəflərdən təbii ki nazirliyin bizə təqdim etdiyi qrant proqramından əldə etdiyimiz maliyyə vəsaitindən istifadə edirdik. Təbii ki bu əsas dediyim kimi güc bizim öz üzərimizə düşdü ki onu da biz əsas idarəçilik işlərini, təşkilatı işlərini biz öz üzərimizə götürdük. Gənclər təşəbbüsləri məsələn ki bizim təşkilatın nəzdində fəaliyyət göstərir gənclər, bir neçə gənclər qrupu fəaliyyət göstərir ki onların üzərinə düşdü bir neçə yüklər və onlar bunun ötəsindən qalib gəldilər ki bunlar həyata keçirdik biz.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
...14.24'dan gəlir səsimiz. Bugün biz gənclərin ictimai həyatlarından danışırıq. Daha doğrusu, ictimai həyatlarındakı aktivliyindən. Öz aralarında yığışıb öz problemlərini həll edə bilirlərmi? Ümumiyyətlə, icma halında işləmək onlar üçün çətindirmi? Bacarırlarmı bunu? Bunu müzakirə etmək üçün verilişimizə Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin direktoru Vüsal Quliyevi və Aznet Gənclər Təşəbbüsü İctimai Birliyinin rəhbəri Ülvi Kazımovu dəvət etmişik.
Üstəd mühərkinizə ünvanlayın bu sualı. Dövlətdən dəstək görmədən konkret bir misal çəkə bilərsinizmi? Məsələn, bir problemi görüb və gənclər yığışıb, yəni sizin öz timsalınızda və qeyri-hökumət təşkilatı timsalı ya icma halında yığışıb bu problemi həll ediblər. Elə bir halın şahidi olmuşsunuzmu? Və yaxud hansı bir problemi həll etmişsinizmi? Buyur Ülvi.
Bu hal bizim təşkilatın başına gəlib, daha doğrusu. Bizdə bu yaxınlardan 3 ay bundan əvvəl mən özüm bir layihə yazdım. Bu İnşaat Universitetində təhsil alan tələbələrlə bağlı. Bildiyimiz kimi bu tələbələr oxuduğu təhsil müddəti ərzində heç bir texnologiya proqramlarından istifadə etmirlər, yəni dərslik kimi bunlara keçmirlər o universitetdə. Yəni bu da tələbələrin təbii ki, universitetdən əlavə olaraq maliyyə cəhətdən yaxşı olan tələbələr, məsələn imkanı olan tələbələr ayrı universitetdən kənarda əlavə vaxtlarına gedib təhsil alırlar bu kompüter proqramları sayəsində, hansı ki AutoCAD, ArchiCAD proqramları, 3D Max proqramları var ki, bundan sahələrinə lazımi proqramlardır. Yəni bunlar bu proqramlarsız, məsələn indiki memarlar fəaliyyət göstərə bilmir. Bilməz də, yəni texnologiya əsri olduğundan mütləq bu proqramlarda çalışmaları lazımdır, öz layihələrini texnologiyada, məsələn, kompüterdə yaratmalıdırlar. Ancaq bunlar hələ də köhnə üsullardan istifadə edirlər. Bu maketlər düzəldirlər, nəsə kağız üzərində cizgilər çəkərək bunları layihələrini təqdim edirlər, harasa təqdim edəndə. Ancaq bu təbii ki, köhnəlmiş üsullardır. Biz bu tələbələrə həmin proqramları əsaslı şəkildə keçmək üçün bu layihə yazdıq biz, bizim təşkilat. Bu layihə təbii ki, dəstəkləndi öz gənclər qruplarımız arasında və biz müraciət elədik universitetə. Universitetdən bizə tələbələr ayrıldı. Yəni tələbələr gəldi, elan verdik biz. Tələbələr qatıldı buna. Sonra biz özümüz könüllü mütəxəssislər cəlb elədik və ofislər tutduq icarəyə özümüz öz hesabımıza və bu ofisdə bir də könüllü mütəxəssislərin hesabı ilə bu təlim kursları başladı, sona çatdı. Yəni çox mükəmməl sonda da hər bir qatılan İnşaat Universitetindən qatılan tələbə öz layihələrini, öz sanatoriya layihəsidir, bu uşaq məktəb layihələridir, parq layihələridir, binalardır. Bunlar barəsində öz biliklərini kompüterdə təbii ki artıq istifadə edə bilirdilər. Və onlar hərəsi bir layihə bizə təqdim etmişdi bu sonunda, həmən təlim kurslarının sonunda və belə olmuşdu.
Doğrusu sizin dediyiniz sualla bağlı ki, hansı ki gənclər
xüsusi bir dəyişikliyə nail olublar öz bədəcədə təşəbbüslər nəticəsində. Doğrusu mən də elə bir şey xatırlamıram ki, gənclər köklü olaraq nəyisə dəyişməyə nail olublar. Amma müxtəlif ideyalar var, təşəbbüslər var ki, onlar nəyisə eləməkdə çalışırlar. Dövlətlə birgə müxtəlif ideyalar var ki, onları həyata keçirməyə çalışırlar. Amma misal üçün kiçik uğurlar var ki, bəlkə də biz indi onu kiçik adlandırırıq, digərlər üçün böyük görsənə bilər. Amma müəyyən uğurlar var ki, hansısa xüsusi proqramların qəbul olunması, müxtəlif beləsə beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiya, müxtəlif gənclərimizin hansısa beynəlxalq tədbirlərdə çıxışları, təbii ki, bunlar beləsə də gənclərin təşəbbüsləri nəticəsində ortaya gələn uğurlardır. Məsəl üçün Gənclər üçün Təhsil Mərkəzinin bir neçə fəal aktiv tələbə üzvləri var ki, onlar öz ixtisasları sahəsində, məsəl üçün beynəlxalq münasibətlər sahəsində bir neçə ədəbiyyatın tərcümə olunmasına, Azərbaycan dilində tərcümə olunmasına nail olublar. Hansı ki, həmin ədəbiyyatlar Azərbaycan dilində olmayıb və tələbələr bundan əziyyət çəkiblər müəyyən bir neçə il ki, ədəbiyyatı tapmırdılar. Hal-hazırda indi onu əldə edirlər, rahat oxuya bilirlər Azərbaycan öz dillərində. Yəni, bu da mənə gəlir ki, bir uğur sayıla bilər. Amma təbii ki, köklü dəyişikliklərə nail olmaq üçün dövlətlə birgə gənclərimiz çalışmalıdırlar və hansısa belə də birgə planlar hazırlamalıdırlar.
Təzə başlayan gəncliyə, ideyalarını gerçəkləşdirmək istəyən gənclərə nə tövsiyəniz olardı? Artıq gənclərlə iş üzrə yəni təcrübəniz də var kifayət qədər. Necə etsinlər, nə etsinlər?
İlk növbədə mən o gənclərə, məsəl üçün, hal-hazırda bildiyimiz kimi, çox tez-tez bu gənclər arasında, bu gənclər təşəbbüslərinə yiyələnməyə çalışan, cəhd göstərən gənclərimiz olur. Yəni, bu gəncləri mən alqışlayıram ki, bunlar nəyəsə cəhd göstərirlər. Yəni, alınmasa da düzdür. Bunların əksəriyyətində nəsə alınmır, ya tutduqları məqsəd möhkəm olmur, ya nədənsə bir həvəsdən doğan bir şey olur ki, hansı bir təlim kurslarında bu həvəsə gəlir ki, mən də lider olmaq istəyirəm, mən də nəsə təlim kursları keçirmək istəyirəm. Yəni, bu belə tələbələr olur, belə gənclər olur. Ancaq bunlar, mən yaxşı qarşılayıram ki, bunlar isə olmasa nəsə cəhd göstərir. Ancaq əksəriyyətində təbii ki, uğursuzluq olur. Yəni, bunlar davamiyyətli şəkildə həyata keçirə bilmir bu təşəbbüslərini. Ancaq mən o gəncə deyərdim ki, Azərbaycan gənclərindən ki, hansı ki, öz bacarığından, öz istedadından, yəni öz potensialından hər hansısa bir gəncə nəyisə verə bilən gənclər bu sahəyə gəlməlidir ki, bu təşkilat yaratmalıdır, yəni gənclərlə birgə çalışmalıdır. Bundan da əlavə olaraq bu gənclərin problemləri, bu sahib olduqları problemlər var ki, gənclərin həyatında mövcud olan problemlər var ki, o problemləri ən azından həllinə çalışa bilən gənclər, yəni bu aktivlikdə, bu çılğınlıqda olan gənclər gəlməlidir bu sahəyə ki, yəni sonradan bu nəsə alınmayanda o həvəssizlik olunmasın. Yəni gənclərə həqiqətən də nəsə verə bilsin bu insan. Ən azından göstərdiyi cəhdlə bu gənclərə nəsə verə bilsin. Yəni belə gənclər gəlməlidir bu belə sahələrə, gənclərlə işbirliklərinə.
Mən özüm Azərbaycan gənclərinə tutub onu demək istərdim ki, ümumiyyətlə bizim gənclərimizin konkret olaraq strategiyası olmalıdır. Öz belə desə də həyat strategiyası və yaxud da iş strategiyası olmalıdır. Məsəl üçün bizim təşkilata müraciət edən gənclərdən elələri olur ki, onlar tibb universitetində təhsil alırlar və onların bizim tədbirlərdə iştirak səviyyəsinə baxanda görürsən ki, həqiqətən də bu gəncin konkret olaraq mütəmadi ictimai işlə məşğul olmağa vaxtı çatmır. Məsələn, həmin gənclərə məsləhət təbii ki, olar ki, onlar konkret olaraq öz sahələrində professional olaraq təhsil alsınlar, o sahədə işləməyə, o sahədə praktikaya keçməyə can atsınlar. Təbii ki, müxtəlif ixtisaslardan da asılı olaraq ictimai işlərdə iştirak etmək belə desə də əhəmiyyət olur. Məsəl üçün, bizə müraciət edənlərin daha çoxu hüquq fakültəsində, beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüquq fakültəsində təhsil alan tələbələrdir. Amma ümumiyyətlə, bütün belə desə də bunların hamısını ümumiləşdirib onu demək lazımdır ki, gənclər ictimai işə gələndə hökmən fikirləşməlidirlər ki, bizim konkret məqsədimiz olmalıdır. Biz bu işlərə nə verəcəyik və bu işlər bizə nə verəcək, bunu fikirləşməlidirlər və götür-qoy eləməlidirlər təbii ki. İstək, arzu olmalıdır bu işlərə. Çünki bu iş heç bir maliyyə, belə desək də, gətirən sahə deyil. Bu iş ona konkret olaraq hansısa dövlət işi ilə təmin olunmağa və yaxud da yaxşı təhsil almağa səbəb olan bir işdir. Bu iş daha çox insanın, belə desə də, cəmiyyətə xeyir verə biləcəyi bir sahədir ki, insanlara, dövlətə, cəmiyyətə, özünün ali məktəbinə, özünün şəxsi inkişafına kömək edən bir işdir. Əvvəlcə bunları düşünməlidir, ondan sonra bu işlərə qoşulmalıdır. Könüllü prinsipi hökmən lazımdır. Bu işlərə qoşulmaq da o demək deyil ki, gəlsin orada mütəmadi olaraq hansısa aksiyalarda və yaxud da tədbirlərin iştirakçısına çevrilsin. Əsas məsələ həmin gənclərin bilavasitə gəlib həmin tədbirin təşkilatçısına, onun ideya daşıyıcısına səbəb olmasını lazımdır. Yəni ki, onlar özləri belə tədbirlərin və yaxud da sadaladığımız bu müxtəlif ideyaların belə desək də sahibləri olsunlar. Əsas məqsəd, yəni ki, gələndə fikirləşməlidirlər ki, biz buna nail olmalıyıq.
Təşəkkür edirəm sizə, gəldiniz, vaxt ayırıb gəldiniz verilişimizə və təcrübənizi bizimlə bölüşdünüz. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugün ayrılan vaxtımız da belə bitdi. İdeyalarınızın gerçəkləşməsi, ən əsası maneəsiz gerçəkləşməsi arzusu ilə ayrılıram sizinlə. Aparıcı mən idim, Müsalə Əlibəyli. Bizi 101.7 FM dalğasından və 3W.azadlıqradiosu.az saytından dinləməyi unutmayın. Zəng edib istəklərinizi də bildirə bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-40, 436-77-41. Bugünə bu qədər. Hələlik.
104.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində. 101.